fond creștinismul a umplut de semnificație cristologică sărbători păgâne, cinstiri aduse zeilor care mai apoi au fost umplute de o figură, adică li s-a dat chip.
Părintele Francisc Doboș, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
Dar sărbătoarea Paștelui nu s-a născut cu Hristos. Aici este Paștele iudaic. Era o dublă accepțiune, aceea de sacrificiu, când se ungeau cu sângele mieilor jertfiți ușorii caselor, pentru ca Dumnezeu să recunoască acel loc, că acolo a avut loc o jertfă și să păzească acea familie. Mai apoi este a doua accepțiune, Paștele, Pesach, ca trecere. Poporul să treacă din Egipt, din sclavie spre libertate, și aici toate aceste accepțiuni ale Paștelui ca trecere au fost preluate de către biserică, pentru că Hristos s-a jertfit, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, de Paștele iudaic.
Pe scurt, evreii sărbătoresc și acum ieșirea din robia egipteană sub conducerea lui Moise. Pesach, care înseamnă chiar trecere, e o sărbătoare cu 1000 și ceva de ani mai veche decât Paștele creștin. Apropo, Paște în română, Pascua în italiană sau Pâc în franceză, toate provin din evreescul Pesach. În zonele anglosaxone, denumirea e alta.
De exemplu, la populațiile native din Marea Britanie, la celți și la vechii saxoni, Paștele a fost numit după Eostre sau Iastre, care era vechea zeiță celtică a primăverii, a fertilității, iar în partea sa la germani și la vechii norvegieni se chema Ostara, Ostare, are mai multe denumiri. Și din Iastre ăla sau Eostre, în engleză a apărut Easter, care e Paște.
Dovadă că și populațiile de acolo sărbătoreau ceva în perioada respectivă, cu mult timp înainte de a fi creștinate. Cosmin Duduc, antropolog.
Sărbătoarea asta e clar că era sărbătorită de la cultură la cultură, de la civilizație la civilizație, în același timp legată cumva de echinocțiul de primăvară și de începerea noului an vegetal.
Echinocțiile de primăvară și toamnă sunt cele două date din an în care ziua e egală cu noaptea. Solstițiile de vară și de iarnă reprezintă ziua și respectiv noaptea cea mai lungă. Dacă tot a venit vorba, v-ați întrebat vreodată cum se calculează data în care cade Paștele? Ne explică preotul ortodox Gheorghe Dogaru.
Paștele sau data Pascaliei a fost stabilită în Sinodul I Ecumenic la anul 325, când cei 318 sfinți părinți adunați și sub asistența Duhului Sfânt, și aceasta este important întotdeauna de reținut, stabilesc data Paștelui sau Pascalia în felul următor. Prima duminică cu lună plină după echinocțul de primăvară.
Așadar, în funcție de soare și de lună. Deși datele Paștelui ortodox și catolic nu coincid de cele mai multe ori și metoda de calcul nu e aceeași, ambele rituri se raportează la soare și lună.
Este clar că sunt niște calcule venite pe filiere de vechi astronomi și magi și șamani.
Calculul spui că se face cumva în funcție de niște formule pre-creștine, deși vorbim de o sărbătoare, iată, creștină, chiar cea mai importantă.
Da, echinocțiu ca moment și astru vechi, cunoscut încă din antichitate, după care multe popoare s-au orientat multă vreme, luna, care are o însemnătate foarte, foarte importantă, cel puțin în vechile religii. În mod clar, că pomeneam mai devreme de echinocții și solstiții, astea patru mari momente erau primordiale ca însemnătate în orice cult antic. Momente prielnice pentru orice, pentru magie, în primul rând, fiindcă asta era moneda de schimb a omului antic cu zeii și sacrificiul și tot felul de ritualuri.
Cel puțin la români, Paștele nu ar fi Paște fără ouă roșii. În schimb, nu sunt nici pe departe simboluri cu origini creștine, dar când le ciocnim, zicem Hristos a înviat, spune etnologul Doina Istvanoni.
Elementele precreștine, unele dintre ele au fost preluate în ritualul creștin. Oul roșu, în toate civilizațiile străvechi, de la cea mesopotamiană și egipteană, în toate aceste civilizații reprezenta chintesența universului, dopsit în roșu, reprezintă iubire, reprezintă viață tânără, reprezintă energie pulsândă.
Ouăle roșii, dacă am înțeles eu bine, există și în alte religii precreștine? Am înțeles bine?
Sigur că da. în toată civilizația hindusă, în toată fosta civilizație mesopotamiană, egipteană, ele erau expresii ale iubirii dintre oameni. Ca o dovadă, și acum în România, oul roșu se oferă și se vopsește în ritualurile de nuntă.
A doua cea mai importantă sărbătoare a creștinismului este Crăciunul. Mama lui Hristos ar fi fost fecioară și nașterea ar fi avut loc pe 25 decembrie, la doar câteva zile după solstițiul de iarnă. Nu e singurul caz de acest fel, spune antropologul Cosmin Duduc.
Sunt peste 25 de divinități clar cunoscute, fiecare aparține unei religii diferite. Zone total diferite. Krishna gândește că era în zona Indusului, în Asia. Horus, Osiris era în Egipt. Deci distanțe foarte mari, perioade diferite, deci vorbesc de o diferență de 1000 de ani cel puțin între Krishna și Horus. Și sunt multe, foarte multe. Uite, Mitra, Dionisus, Adonis.
Spui că s-au născut în preajma zilei de 25 decembrie sau, în cazul lui Mitras, 25 decembrie, punct.
Da, s-au născut din fecioară. Foarte multe povești oarecum coincid cu povestea biblică pe care o știm noi, cu ieslea, cu animale, cu magii care vin. De asta sunt convins că exista un fond comun de credințe și mituri care cumva derivau. Chiar primul exemplu de care am zis, Krishna. Se pomenește clar că mama lui Krishna era fecioară, chiar și numele ei, Maya, care după aia a rămas foarte mult în mitologia multor popoare ca fiind Marea Zeiță, Marea Mamă. Uite, de exemplu, Buddha. Despre Buddha se spune că s-a născut pe 25 decembrie, mai recent, cam cu vreo 500 de ani înaintea noastră. Pe mama acestuia tot Maya o chema. Maya, în anumite dialecte asiatice, înlocuitorul lui Mary sau Maria.
Ca o paranteză, în Ardeal s-au descoperit multe altare închinate lui Mitra, zeu cu origini în Orientul Mijlociu, dar adorat în tot Imperiul Roman. Revenind la sărbătorile creștine, nu am fi avut cum să trecem peste Sfântul Apostol Andrei. Cel care ar fi creștinat populația din Dobrogea e sărbătorit pe 30 noiembrie, dar tot atunci credințele populare spun că trebuie să te ferești de strigoi.
Noaptea strigoilor. Că noaptea Sfântului Andrei se mai cheamă și noaptea strigoilor. Este bine să ungi încadramentele de la ușii de la ferestre cu usturoi. În ziua aceea e bine să mănânci usturoi ca să fii apărat de strigoi, care se spune că noaptea ies din morminte. Și în cazul în care gospodarul a uitat melița, instrumentul acela cu care se bate cânepa, sau furci sau obiecte tăietoare, strigoii le iau și se bat la răspântic sau chiar îi atacă pe oameni.
Paulina Popoiu este director la Muzeul Satului.
Și mai există în vocabularul etnologic și cuvântul moroi și pricolicii, care tot în noaptea aceasta bântuie prin lume. Pricolicii, de exemplu, sunt cei care se transformă din om în lup sau în câine și care, fie dacă este omorât, fie după ce trece noaptea, se transformă la loc în om. Este o credință care se leagă tot de această mitologie a lupului, care este foarte bogată în credințele populare.
Bun, și care-i legătura între Sfântul Andrei, întâiul chemat al lui Hristos, și Sfântul Andrei, patronul lupilor?
Nu există nimic scris în Evanghelie sau în Biblie sau în orice document ce ține de biserică, ce a făcut exact apostolul Andrei, îi plăceau lupii sau nu. Nu, dar se știe că poporul care sălășluia pe teritoriile astea acum 2000 de ani avea ceva special pentru animalul ăsta. Venerau lupul și îl considerau animal totemic, îl foloseau ca stindar.
Dar pe de altă parte, strigoi, moroi și toată paleta aia de ființe de care te aperi în preajma zilei Sfântului Andrei, e o chestie specifică românilor?
Personajele astea apar din nou în toată zona Europei de Est și la toate populațiile slave, chiar și la greci în sud.
Materialul pe care îl ascultați putea fi mult mai lung. Lista sărbătorilor sau obiceiurilor care se suprapun peste unele mai vechi, păgâne, e de fapt foarte lungă și deloc întâmplătoare. Ne explică Gheorghe Dogaru, preot ortodox.
Lumea de atunci își avea propria credință, își avea proprii zei. Trecerea la creștinism n-a însemnat și ștergerea din memoria lor a acestor datini, obiceiuri, Pedagogia creștinismului este remarcabilă pentru că a încreștinat aceste sărbători prin mularea sărbătorilor creștine pe aceste sărbători.
Pe de altă parte, nici nu s-ar fi putut altfel, spune antropologul Cosmin Duduc.
Trebuie să ne întoarcem cu 2000 de ani înainte ca să îți explic chestia asta. Cum ai vrea să te accepte o populație indigenă sau să-ți accepte ideile noi, o populație indigenă, dacă nu faci cumva să te includă și pe tine, în primul rând, în rândul ei? Îți dai seama că poporul nativ credea a tărie într-un anumit set de zei. Și vin niște personaje noi care spun că ea nu-s ok, nu se putea impune ca religie oficială în sânul maselor de populație decât dacă încet, încet acopereau vechile lor sărbători și credințe.
Faptul că sărbătorile și tradițiile creștine se suprapun sau preiau de-a dreptul unele mai vechi nu e un lucru rău sau bun. E pur și simplu un fir al lucrurilor. E ca și cum te-ai mutat dintr-o casă în alta. Nu o să iei nimic din vechea casă? Sau, dacă ți-a plăcut casa unui prieten, n-ai putea să o amenajezi și pe a ta la fel? Până la urmă, important e să te simți bine în casa ta, indiferent care. În plus, nimic din ce ați ascultat nu reprezintă un argument pro sau contra existenței lui Dumnezeu. Dar la final, de ce ar fi bine să ne cunoaștem și trecutul precreștin? Un posibil răspuns ni-l oferă preotul catolic Francisc Doboș.
Pentru că recuperăm din umanitate. Umanitatea nu a fost inventată în momentul întrupării, ci în momentul creației. Nimic nu trebuie pierdut, trebuie recuperat. Trebuie recuperate toate gesturile, chiar și cele păgâne.